vienmēr būs sēna, tur kāda starpība, nu tā kā, vai tas man paglābs, nē, un, bet īstībā, ja man jāatzīst, tad es pateiktu, ka šīs lēmums man ļoti paglāba lielam. Es būtu, ja es būtu piesprādzējis, es būtu lidojis tā kā korts no 3,5 metriem tieši tajā grāvī.
Tā stāsta 18-gadīgais Neols Enrijs Slivackis. Viņš trenējas basketbolā un bieži brauc no Rīgas uz Valku. 1. Decembra pēcpusdienā, braucot māju pa Rīgu, viņš lasīja grāmatu, kad izdzirdēja cilvēku kliedzienus. Autobus, apdzinot militāro auto, sadūrās ar to un sāka slīdēt uz grāvi.
Es biju piesprādzējis un es pieturoties pie priekšējā sēdekļa un pie tā kā bloka sēdekļa, tā kā turējos un vēl pievilku kājas, tā kā tumā. Tas vienkārši bija tāds refleks, kas nosēdēja. Un nākamā lieta, ko es atceros, bija tā kā, kad es vienkārši esmu tā kā autobusa augšā piesprādzējies, es neesmu tā kā nokritis lejā. Un es tā kā no augšas, uzliekot kāju uz apakšējā sēdekļa, izkāpu ārā pa izbirušo logu apakšā. Un pēc tam bija vienkārši kaut kāds, es nezinu, nākamās kaut kāds 10 minūtes, es neatceros. Jo, nu, tur tā situācija bija ļoti tāda sāspringa, tā kā neviens neko nesaprata, ko dar, un visiem bija tāds ļoti redzams šoks. Izkāpjot ārā, es redzēju tā kā cilvēks, kam bija tā kā ļoti asiņēns sejas.
Noels atceras, ka tikai viņš un vēl viens pasažieris bija piesprādzējies. Šis nav vienīgais gadījums, kad slidenos un vējainos apstākļos autobus šo ziemā varējis. Nesen no traģēdijas paglābās Latvijas futbola čempionu vienība RFS. Ceļā no Helsinkiem viņu autobus sadūrās ar vieglo auto un iebrauca grāvī. Futbolisti tika sveikā ar vieglām traumām. Kā Latvijas radio apgalvoja komandas pārstāvis, futbolisti bijuši piesprādzējušies. Taču ne visi par savu drošību rūpējas kā sportisti. Latvijas radio devās uz autovostu.
Vai jūs braucot autobusos, jūs esat ievērojis drošības jostas?
Lielajos pasažieru autobusos? Jā. Nu, vispār es neesmu ievērojusi, bet man arī kaut kā negribētu slikt.
Kāpēc nē?
Jo tad nespiež ķermeni un tad var brīvi sēdēt un pat pagulēt.
Vai jūs piesprādzējaties, kad jūs braucat autobusā?
Autobusā? Nu, tā kā nebija pat zināms, ka tas jādara. Nu, likās, ka autobusā to nevajag, nezinu. Ja būtu teikts, ka vajag, ja šoferis pie man pateikt, lūdzu piesprādzēties, es noteikti piesprādzētos, jo es esmu paklausīga.
Izmantoju, jo ļoti bieži ir tādi negadījumi redzēt arī nesen Bauskā. Autobusi tiek apgāzts uz sāniem un ir jāvainotie, tāpat kā mašīnā, es domāju.
Es izmantoju tad, kad šoferis atgādina, bet bieži vien arī nu, vienkārši sēžu un aizmirstu par to.
Nē, uzskatu tāpat droši. Parasti nesēžu pirmajā rindā.
Es esmu izmantojis man braucienā no Valmieras līdz Rīgai. Tur tāds ļoti akurāts šoferis ir. Es nezinu, kā viņu vārdā devēt, bet jā, tā bija pirmā reize, kad vispār Latvijā kaut ko tādu pieprasīja.
Un vai jūs arī turpmāk izmantojat drošības jostas?
Ziniet, ieradumam ir liels spēks. Ja visu mūžu neviens autobusā nav pieprasījis, tad arī tā neviens arī nu, kaut kā ne. Un tiešām tā ir.
Pēc līkuma autobusa vadītāji nedrīkst braukt, ja kāds nav piesprādzējies. Taču šoferiem nevienmēr izdodas to pasažieriem atgādināt.
Vai jūs pirms katru braucienu atgādināt pasažieriem par piesprādzēšanos?
Nu, nevienmēr, bet cenšamies. Un, es domāju, ka apzinīgi ja pasažieri ir daudz maz piesprādzējies.
Protams, mums jau viss kas tur jāatgādina. Tikai šoferis jau viss to nevar, tad jau drīz vajadzētu kasieri ieviest kādu vai šito uzraugu, kā vienmēr visos lielajos tālreisos.
Ziniet, mums ir tik daudz darbi, mums ir katram nav jādzīvojās klātī.
Jūsuprāt, kam vajadzētu atgādināt?
Viņiem pašiem vajadzētu to zināt.
Ja autobus vadītājs atgādina pasažieriem, jums būtu jāpiesprādzēs vai jums aicinu jūs piesprādzēties, es ļoti gribētu apšaubīt, ņemot vērā līdzšanējo kaut kādu pieredzi, ka pasažieri to uztvertu nopietni un reāli rīkotos atbilstoši.
Tā stāsta Edvards Valdmanis, valdes loceklis pasažieru pārvadātāja firmā Nordeka, kuras autobusos ir redzami atgādinājumi sprādzēties. Viņš gan apzinās, ka cilvēkiem ar neuzkrītošu uzlīmi var arī nepietikt. Arī šoferiem viņi neprasa, lai pasažieriem atgādina par sprādzēšanos.
Ja varbūt policija saka stādināt to autobusu uz ceļa, pārbaudītu pasažierus un tajā gadījumā, ja pasažieris nav piesprādzēts reāli, tiktu piemērots pasažierim sots, Es domāju, ka situācija būtu savādāka, bet tā kā tas netiek darīts un tā kā šis tiek joprojām traktēts kā autobus vadītāja atbildība, tad būtībā uz priekšu mēs to netiekam. Mēs tikai diemžēl varam skatīties pēc sekām, ka jā, autobusam krīt cilvēki, gāžas, jo nav piesprādzēti. Tas būtu varbūt jārisin tiešām no tādas iekšlietu struktūra viedokļa.
Policija ikdienā novēro daudz pasažieru, kuri nesprādzējas, un kā stāsta drošas braukšanas eksperts, biķernieku trases vadītājs Normans Lagsdiņš, daudziem izveidojies maldīgs priekšstats, ka autobusos ir drošāk nekā automašīnās.
Runājot par autobusiem, es domāju, ka jāvelk ir paralēls tieši ar vieglu automašīnu, vispār ar drošību piesprādzēšanos, ja, jo tā ir papildus drošība, kas glābj jūs ne tikai dzīvību, bet arī pasargā jūs no traumām. Un šajā brīdī to, ka autobus ir drošāks satiksmes līdzeklis, jo ja mēs tā paskatāmies ziņās par nelaimes gadījumiem, kad autobusi ieslīd grāvjos, apgāžās, ja biedrošības jostu būs, jūs paliksiet vismaz savā vietā. Jūs tā kā bumbiņi nelidosiet pa to autobusu no viena sāna uz otriem sāniem vai no aizmugurs uz priekšu, ja gadījumā kaut kādā avārija notiek uz ceļa. Tā kā mans viedoklis, ka drošības jostas noteikti ir jālieto, tā ir papildus drošība un tāds papildus drošības garants arī tam, ka šoferis ir ļoti labs braucējs un augstas kvalifikācijas.
Pirms 3 gadiem aptaujā par drošības jostu lietošanu autobusos noskaidrojās, ka Latvijā un Lietuvā aptuveni puse cilvēku ir gatavi sprādzēties, bet Igaunijā par drošību domā vairāk. Tur sprādzēties gatavi 91% pasažieru. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.